Теврат башлану 25-нче бап. Ибраим дабыр кере эвленді, апайының ады Кетура еді. О Ибраимге Зимран, Йохшан, Медан, Мидьян, Ишбах, Вишуах адлы оғлан балларына тапты. Йохшанның Шева ве Дедан адлы баллары олды. Деданның оғыллары Ашшурим, Летушим ве Леуммимдір. Мидьянның оғыллары будыр. Эфа, Эфер, Ханок, Авида ве Элдаа. Олар эпсі Кетураның евлятларыдыр. Ибраим бұтын олған барлығыны оғлы Исхаққа берді. Жариелерінден олған оғылларына исе Ибраим дасақ олғанда бақшышлар беріп, оларына оғлы Исхақтан кетке, шарққа, шарқ топырақларына еллады. Эпсі олып, Ибраим 175 ел яшады. О, баяғы яшта олған қарт олып, яшайышқа тойып кечінді. Ве баба деделеріне қошылды. Оғыллары Исхақ ве Исмаил Ибраимны Мамренің қаршысында, Цохар оғлының хитлі Эфронның тарласындаке Махпела қобасында дефін әттілер. Бұ тарланы Ибраим хетнің оғылларындан сатын алған еді. Анда Ибраим ве оның апайы Саре дефін әтілгенлер. Ибраим кечінген сон, Алла оның оғлы Исхақны бағышлады. Исхақ Беер Лахай Рои янында яшайды. Мына Ибраимның оғлы Исмаил, оны Ибраимге Саренің қызметчісі Мысырлы Хағар тапты, ве оның евлятлары аққында ривайет. Бұйығынден башлап кішкенесіне барғанжы, Исмаил оғыларының адлары будыр. Невайот, Исмаилның бірінші доған оғлы, Кедар, Адбеел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадат, Тема, Етур, Нафиш, Векедма. Бу Исмаилның оғыллары ве 12 халық башлықларының адлары. Оларының адлары көйлерінің ве қасабаларының адлары олдылар. Исмаил епсі олып 137 ел яшады. Сон о кечінді ве баба деделеріне қошылды. Оның евлятлары Ашшурға тарап, Мысыр огінде олған Хавиладан башлап, Шурға жиерлештілер. Олар оз аға қардашларынен душманлықта яша еділер. Мына Ибраимның оғлы Исхақ ве оның евлятлары аққында ривайет. Ибраимның Исхақ адлы оғлы олды. Исхақ 40 яшында олғанда, о Паддан Арамдан олған Арамлы Бетуэлның қызы Рефиқаға евленді. Рефиқа Арамлы Лаванның қыз қардашы еді. Апайы бала тапып оламағаны үчін Исхақ Раббіге дуа етті. Раббі Исхақның дуасыны ешітті ве апайы Рефиқа юклі олды. Оның ішінде олған оғыллары талашып башладылар. Ве Рефиқа бұ маңа не үчін олды деп түшінді ве барып Раббіден сорады. Раббі оңа бойле деді. Құрсағыңда 2 миллет бар. Ичіңден 2 түрлі халқ пейда олажақлар. Олардан бір халқы башқасындан күчлюже олажақ, ве кішкенесіне бұйығы қызмет етежек. Оңа доғмаға вақыт келді. Мына, құрсағында егізлер еді. Біріншісі бұтын қырмызы ве юнлі ұрба кебі чықты. Оның адыны Исав қойдылар. Артындан Исавның табанының қолынен тұтып қардашы чықты. Оңа Яхуб деген ат қойдылар. Олар доғғанда Исхақ 60 яшында еді. Баллар бұйыдылер. Исав ұста аужы, тарла адамы олды. Яхуб исе чадырларда яшаған юваш адам олды. Ау етіні бегеніп, Исхақ Исавны севейді. Рефиха исе Яхубны севейді. Бір күн Яхуб аш пішіргенде, Исав тарладан болдырып ұзылып қайтты. Исав Яхубға, маңа анау қырмызыдан ашамаға берчі деді. Мен болдырдым. Бұның үчін оңа Эдом деген алағап берділер. Яхуб Исауға, сен маңа бірінші доған ақыңны сат, деді. Мен ачтан олерім, деді Исау. Бірінші доғанымның ақындан маңа не файда? Башта емін ет, деді Яхуб. Исау емін етті, ве Яхубға бірінші доғанының ақыны сатты. Сон Яхуб Исауға отмек ве бердімек шорбасыны берді. Исау ашап ішті, весон тұрып кетті. бойле етіп, Исау бірінші доғанның аққаны көз огіне біле алмады.